понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Максим Кошлев. Встречаемся традиционно на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте «Крым Реалии». Мы теперь выходим, напомню, по будням в Крыму в 9:35-19:30 или по киевскому времени в 8:35-18:30.
Тема дня.
И сегодня мы наконец-таки говорим о той теме, о которой нас очень часто просили поговорить наши слушатели, которые звонили. Говорим о газете «Крымская Светлица». Долгое время она была, да и сейчас, по сути дела, остается единственной украиноязычной газетой Крыма. Накануне ее коллектив вышел на митинг Кабинету министров Украины со своими требованиями. То вот что происходит с единственной крымской украиноязычной украинской газетой и чего требуют ее создатели и издатели? Об этом сегодня мы поговорим с гостем в нашей студии, главным редактором «Крымской Светлицы» Виктором Межвинским. Доброе утро. С заместителем министра культуры Украины Тамарой Мазур, с гендиректором национального газетно-журнального издательства, тоже крымчанином Андреем Щекуном, ну и с активным крымским общественником, главой Евромайдан Крым Сергеем Макринюком. Для начала предлагаю послушать короткую справку от моих коллег, и мы дальше продолжим.
100 слов по теме.
Единственная в Крыму украиноязычная газета «Крымская Светлиця» издавалась на полуострове с 1992 года. Газета освещала жизнь украинского сообщества в Крыму и была трибуной для местных авторов. Финансировалась она из бюджета Украины. С прошлого года газетно-журнальное издательство Минкультуры прекратило печатать газету и подписало приказ о переводе всего коллектива на материк. Переехать согласились не все. После этого издание выходит только в электронном виде. 14 октября в Киеве презентовали интернет-сайт общественно-политической и литературно-художественной газеты «Крымская Светлиця». Новая команда сформирована полностью из крымчан, которые рассчитывают и на подписчиков издания.
100 слов по теме.
Ну и главный редактор «Крымской Светлицы» Виктор Межвинский, напомню, у нас сегодня в гостях. Доброе утро еще раз. Для начала расскажите, что сейчас, что такое сейчас «Крымская Светлица»? Что это за коллектив? Что поменялось в работе газеты? Что удалось изменить?
Коллектив, как и было сказано в вашем репортаже, это 95% люди, которые связаны с Крымом, або которые там родились, або которые там тривалий час прожили. Це деякі люди, які переїхали зі старої, так би мовити, редакції в той час, коли наче функціонувала в Криму, сюди, на материк, і працюють сьогодні в редакції. Що змінилося? Змінюється насамперед мета у зв'язку з тим, що ми перебралися на материкову Україну. Зрозуміло, що і передплатники наші, і аудиторія, майбутнє наше, це зовсім інший контингент. Це і сьогодні вимоги часу так само змінилися у зв'язку з тим, що всі ці події, які примусили прийняти рішення стосовно переведення Кримської Світлиці на материк, так само загальновідомим є, вони так само примушують працювати і Світлицю в іншому форматі. Ну, крім всього іншого, про що вже було говорено в медіа досить, ну, скажімо, повно, сьогодні у нас змінився насамперед дизайн газети. Сьогодні намагаємося проштовхувати через різноманітні соціальні мережі, через інтернет-ресурси інформацію, яка мусить бути не вузьколокальна і навіть не, скажімо, обмежена материком. Зрозуміло, хотілося б, і наскільки ми знаємо, ми вже є в Криму і в друкованому вигляді дехто з людей, ті, хто не бояться перевозити через адмінкордон з собою газету, беруть її, діляться там з читачами, які до цього часу є симпатиками наші і читають нас в онлайн-режимі.
Скажіть, к этому ще вернемся. Вчорашнє событие. Почему коллектив вашей газеты, ну и еще других изданий, был вынужден выйти под Кабмин? Чего требовали?
На це є дві причини. Перша причина – це невиконання постанови Кабінету міністрів, яка ще з'явилася у травні, вона передбачає підвищення заробітної плати журналістам, оскільки, згідно із теперішнім законодавством, журналісти прирівнюються до рангу державного службовця. Відповідно, заробітні плати повинні були підвищуватися досить істотно, але, як з'ясувалося, ця постанова працює тільки в межах самого Кабміну, тобто стосується державних службовців Кабінету міністрів. На наше державне підприємство ця постанова чомусь не розповсюджується. І, як вчора пояснювала пані Мазур, ця постанова мусить працювати вибірково, бачишно, винятково журналісти мусять отримувати таку зарплату. Ну, справа в тому, що мусять, але чому ж вони не отримують? Ну, це питання, напевно, не до мене, а до пані Мазур.
А ми можемо зараз їй задати питання, тому що вона зараз з нами якраз на телефонній зв'язі. Доброе утро.
Доброго ранку.
Скажіть, пожалуйста, как все-таки должна разрешиться ситуация с финансированием газеты «Крымская Светлица», и действительно ли журналисты этой газеты должны получать повышенную зарплату?
Я вже вчора пояснювала і представникам Національного газетно-журнального видавництва, і представникам профспілки, і ми це так само писали в наших листах, які не так були сприйняті, як ми на це розраховували. Справа в тому, що дійсно чинне законодавство передбачає підвищення заробітних плат журналістам до рівня державних службовців. І Міністерство культури України готове виконувати дану вимогу. Але справа в тому, що газета «Кримська світлиця», вона функціонує в складі державного підприємства «Газетно-журнальне видавництво», яке отримує державну підтримку із державного бюджету в обсязі 30%. Справа в тому, що ми не покриваємо повністю заробітну плату і не повинні цього робити. Тому що державне підприємство, воно може самостійно заробляти гроші, повинно самостійно заробляти гроші і формувати свій бюджет в межах свого фінансового плану. Коли директор підприємства звернувся до нас з проханням затвердити нову штатку, вона не була забезпечена фінансовим планом. І ми попросили його просто привести її у відповідність до фінансового плану. Або підвищити показники фінансового плану, які він буде зобов'язаний виконувати, або ж тоді щось зробити, оптимізувати штатку та штат. Справа в тому, що в Національному газетно-журнальному видавництві зарплати всіх інших працівників, в тому числі технічних, прив'язані до зарплати журналіста. І підвищення зарплати журналістів тягне за собою підвищення зарплат технічних працівників. Наприклад, два тих працівники, дві прибиральниці, які є в штаті, мали би отримувати 4,5 тисячі гривень.
Скажите, извините, что перебиваю. Вопрос такой, какое-то решение все-таки, выход какой-то из этой ситуации можно найти? Найден он? Или вот на той встрече, которую министр анонсировал, что сегодня на 3 часа будет искаться какое-то решение?
Насправді, пошук рішення, він триває. Але рішення, яке ми запропонували керівництву і про яке я говорила, це на сьогоднішній день внести зміни до штатного розпису, підвищивши заробітні плати тільки журналістам, як того вимагає закон. І відв'язати зарплати технічного персоналу керівництва від зарплат журналістів. А згодом, коли фінансове становище покращиться, коли будуть знайдені додаткові кошти, можна буде здійснити підвищення зарплати, в тому числі технічним працівникам та керівництву.
Спасибо большое. Я напомню, что это с нами на связи была замминистра культуры Украины Тамара Мазур. Виктор, вам есть что ответить?
Честно кажучи, є що відповісти. По-перше, розумієте, ми зараз починаємо обговорювати і розбиратися, щось шукати, якихось компромісів. Запитання до міністерства, чому до цього часу не виконується законодавство? Це по-перше. Пані Мазур є юристом, і вона володіє і, скажімо, мовою канцелярською, і розуміє, і володіє прекрасно законодавчою базою, і до цього часу ми не почули відповіді, чому ж до цього часу не виконується постанова. Це по-перше. По-друге, я вчора безпосередньо занадто емоційно, тому що я втомився, чесно кажучи, слухати. Взагалі, шкода дивитися, знаєте, господи, це дуже тривала розмова, коли мене запитують про такі речі. Якби хоч раз один із чиновників наших, і, зокрема, пані Мазур, чи, я не те, що хочу адресувати це безпосередньо комусь, а просто побула в шкурі переселенців і спробувала все те, чому і що пережили переселенці, потрапивши сюди, то я думаю, скажімо, тон розмови був дещо трошки інший. Тому моя емоційність вчора була адресована саме у зв'язку із тим, що ну, втомилися ми справді слухати обіцянки, і не стільки обіцянки, скільки невиконання тих навіть судових рішень по приватбанках, тому подібне, ці ситуації загальновідомі. Я задав запитання і запитав: скажіть, будь ласка, ми, як ваші підлеглі, пані Мазур сказала, що ми, Кримська Світлиця, зокрема, і інші видання, які входять до державного підприємства, не є підлеглими Міністерства культури. У мене тоді виникає просто запитання. Скажіть, будь ласка, школа сільська чи міська не є підлеглою Міністерству освіти і науки? Тобто можна переадресувати і сказати, що школа є безпосередньо підлегла районо чи горно, але Міністерство освіти і науки не має ніякого до неї відношення. Ну, це дещо трошки не коректно.
Давайте дадим можливість все-таки коротку репліку в відповідь сказати Тамарі Мазур.
Так, дякую за можливість репліки. Дуже коротко. Ви називаєте непорівнювані речі. Школи є бюджетними установами. Дійсно, вони підпорядковуються Міністерству освіти. Ви є державним підприємством, яке самостійно здійснює господарську діяльність відповідно до Господарського кодексу. І ще коротко хочу зазначити, що закон чітко визначає напрямки фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації. І там немає спрямування державної підтримки на покриття витрат на заробітну плату. Тому ми не зобов'язані надавати підтримку на заробітну плату. Але ту підтримку, яку ми надаємо, керівництво підприємства може використовувати на свій розсуд. І воно використовує його на зарплату. І питання, чому не підняли зарплату, це питання не до міністерства, а питання до вашого безпосереднього керівника, який відповідно до статуту здійснює загальне керівництво видавництвом, визначає його структуру та штатний розпис. І це обов'язок вашого керівника.
Спасибо большое. Это Тамара Мазур, замминистра культуры Украины. Мы вас услышали. Я так понимаю, что когда речь идет о директоре госпредприятия, чтобы было понятно, речь идет об Андрее Щекуне. Мы позже с ним свяжемся, тоже в сегодняшнем эфире. Если возвращаться все-таки вот от этой критической ситуации, да, которая возникла, и вчера люди вышли не только коллектив, да, пришли многие крымчане поддержать, среди них вот был и Сергей Макринюк, глава организации Евромайдан Крым. Сергей, доброе утро.
Добрый ранок.
Скажите, вот эта ситуация, в принципе, в этом году, благодаря крымским общественникам, их активности, многие вещи удалось, ну, буквально продавить, несмотря там на какое-то сопротивление государственного аппарата, там, я имею в виду тот же Таврический университет. Как вы считаете, получится ли защитить вот в данной ситуации коллектив Крымской Светлицы?
Ну, це набагато простіше. Тут мова йде не лише про колектив Кримської Світлиці. Мова йде про наявність або відсутність взагалі державної політики в сфері культури в кримському питанні. Чи є вона, чи нема. Заступник міністра вважає, що вона там не має підтримувати, бо законом заборонено. Ну, це дурня для тих, хто не думає своєю головою. Держава існує тільки тоді, коли існує культурна політика, коли існує культура. На цьому спирається взагалі будь-яке суспільство, бо без культури ми просто істоти, але не люди. Тому щоб ми були людьми, щоб ми були народом, потрібно, щоб була культурна політика і підтримка культури з боку держави. Тому це обов'язок держави. І мені дуже шкода, що такі люди очолюють Міністерство культури.
Скажіть, Сергій, ну а якщо вот, ну, не знайдуться гроші, не знайдеться схема, як все-таки вирішити питання з фінансуванням, нормальним фінансуванням труда журналістів Кримської Світлиці?
Ну, цього просто не може бути, бо Кримська Світлиця конче необхідна кримчанам, українцям, які тут знаходяться, які знаходяться на окупованій території. Тому, знаєте, ми знайшли комп'ютер, дуже потужний для Світлиці, значить ми знайдемо і все інше. Не може це зробити цей міністр, значить це буде робити інший міністр. Ну, які проблеми? Ми будемо вимагати, це державна політика, вона або є, або її нема. Якщо вони визнають, що вона відсутня, то питання до міністра, на що він такий потрібен, який не має взагалі бачення розвитку кримської української культури.
Спасибо большое. Напомню, что это был глава Евромайдан Крым, общественной организации, Сергей Макаренюк. Виктор, если говорить вот о, все-таки о том, что да, Крымская Светлица сейчас это элемент, ну, информационной политики, в том числе и государственной, да, газету сейчас, насколько ее читают, насколько ее покупают, насколько подписка работает, что вообще, чего удалось достичь вот за этот год?
Рік, року нема, по-перше. Угу. По-друге, коли газета була переведена на материкову Україну, на материку не було всього 18 передплатників. 18 передплатників. Станом на листопад передплатники збільшилися до сотні, і ми розраховуємо, що на початок року ми будемо мати кількість передплат в межах 600-700 осіб. Угу. Зрозуміло, що це... Ну, скажімо так, не просто падає з неба, це все ж таки робота спільними зусиллями і наших активістів, і симпатиків. Я думаю, ті, хто слідкують за сторінкою на Фейсбуці або в мережі, бачать, як долучаються, з якими нестандартними акціями нас намагаються люди витягнути. Оскільки повернусь все ж таки до міністерства, тому що справді пекуча і наболіла тема, оскільки сам пан міністр обіцяв, що приміщення для світлиці і техніка, все це необхідно, все буде, але ця обіцянка була дана ще у серпні 16-го, а ми вже входимо в 17-й рік. Якби не зусилля активістів і, зокрема, керівництва державного підприємства, яке в інших редакцій, скажімо, взяло на тимчасове користування техніку для того, щоб редакція газети «Кримська світлиця» могла існувати. Приміщення так само було виділено за рахунок того, що відділ кадрів був переміщений в зовсім інше приміщення, не облаштоване для цього. Так само можемо завдячувати лише керівництву державного підприємства газетно-журнального видавництва.
А вот уже вскользь упоминали, что иногда газету удается провозить в Крым, но так. Это частные какие-то... Есть вообще так. Какие-то возможности? Ее на границе на административной не целенаправленно не изымают?
Справа в том, что коли газета переведена была на материк, я еще раз повторюсь, изменилась сама мета цього видання. Пов'язано це, зокрема, із тим, що ми розуміємо прекрасно, що люди, які будуть вирушати свідомо в Крим і захочуть з собою взяти газету, ми не хотіли їх наражати на безпеку, це по-перше, а по-друге, все ж таки були сподівання, що ми зможемо бути, ну, зайняти якусь певну нішу в Криму, і тому видання політичного звучання, чи, скажімо, матеріали політичного звучання у нас мінімалізовані, ми орієнтуємося переважно на культурницькі речі, оскільки ми, по-перше, Міністерство культури, це понятно, відповідність профілю, культурницькі, суспільні, спортивні, тобто не політичні, всі сфери, які висвітлюємо, але крім політики.
Ну, кримчани дійсно інтересуються Кримської світлиці, може бути, не завжди все їх устраює, да, може бути, десь в кадровій політиці. От буквально во вторник, кажется, ефір у нас був на другу тему, но звонила слушательниця нам, можемо її немножечко послухати і далі попытаемся продовжити беседу.
Точка зрения.
Ну, я вам звоню с Крыма, сказать, уже неоднократно, и уже по поводу Крымской Светлицы. Конечно, это невозможно что-то сделать с вашей стороны, но хотя бы перед властями там что-нибудь сказали, перед нашими, Кириленком, этим Щекун, который бесконечно врет. И то, что нас раньше загруппировала эта газета, сейчас уже ее просто с Нового года не будет даже в электронном варианте. Мы хотя бы это хоть знали. Теперь мы вообще знать ничего не будем.
Точка зрения.
Андрея Щекуна мы хотели сейчас набрать, но, к сожалению, он не может принять наш звонок. Виктор, вот смотрите, люди говорят, что все-таки хотят читать газету, да, в любом случае. Электронная версия газеты доступна в Крыму?
Електронна версія доступна в Криму, не дивлячись на те, що державні кошти не виділяються на функціонування інтернет-сайтів, ми зусиллями наших активістів і симпатиків все ж таки розробили сайт. Можливо, він ще, ну скажімо так, не ідеальний, можливо, він ще не працює в повну силу. Але на це є ціла низка причин, зокрема і тих, що... Я так розумію, коментар, який щойно прозвучав, це був коментар однієї із колишніх читачок Кримської світлиці, яка заплуталася, як і будь-яка пересічна особа, сьогодні набравши в Гуглі або в Яндексі словосполучення «Кримська світлиця», побачить цілу низку сторінок, перша з яких буде сторінка тієї Кримської світлиці, що функціонувало до переведення на материк, і той колектив, який відмовився переїхати до Києва, працює там і взяв на себе зобов'язання працювати, вести Кримську світлицю саме через інтернет-сторінку на Фейсбуці і через сайт. І, як видно, їм це вдається. Можливо, інформація не завжди, скажімо, повна, не завжди об'єктивна, ну, з огляду на те, що сьогодні вони опинилися в такій, на такій території, виникає взагалі питання, яким ще вдається до цього часу бути, скажімо так, вільними.
Ну, хоч щось писати, да.
Так, і у зв'язку з тим, що дивно, так само для мене буквально позавчора, забивши «Кримська світлиця» в Гуглі, як з'ясувалося, позиція сторінки Кримської світлиці, яка тут опинилася в Києві, тобто бачимо, ми говоримо вже на превеликий жаль про дві світлиці. Але це все не на користь самому виданню, ми це чудово розуміємо, тому що от буквально перед вами я був на громадському радіо, де журналіст просто зайшов і каже, ну щось сторінка ваша не дуже якісна. Я кажу, я просто знаю, на яку ви сторінку вже потрапили.
Це не та сторінка, до речі. Ну, да, когда есть два издания разных под одним именем, возникает некоторая путаница. Но я надеюсь, что все-таки правильную вашу страничку люди найдут в Фейсбуке и в Гугле и смогут читать ваши материалы. А я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Нашу вечернюю программу сегодня слушайте по Крыму в 19.30 или 18.30 по киевскому времени. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах и в онлайне на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся.